Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να πούμε και εμείς την απόψάρα μας για την παρουσία του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό διηγούμαστε ιστορίες για ζαχαροκάλαμα, αποικιοκράτες και κάτι κολόνες της ΔΕΗ. Επιστρέφουμε στην ιστορία της πρώτης και πλέον της μοναδικής αποικίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σηκώνουμε τη σημαία της ανεξαρτησίας. Πρώτα όμως, ο χορηγός της Επανάστασης.
The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
Οφείλουμε καταρχήν να διευκρινίσουμε τα προφανή. Ότι μια παράσταση που χρηματοδοτείται από την Apple και ελέγχεται από την Ομοσπονδία Αμερικανικού Ποδοσφαίρου δεν θα φέρει την επανάσταση. Αντίθετα, θα ενσωματώσει την οργή, μετατρέποντάς την σε ένα ακόμη εμπόρευμα για τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτά όμως τα ξέρουμε από τη δεκαετία του 60. Εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ακόμη και αν χρησιμοποιείται ως τέτοια, μια καλλιτεχνική παράσταση μπορεί να είναι πολιτικά άρτια. Και πως η συγκεκριμένη παράσταση του Bad Bunny έχει ιστορική σημασία. Και σήμερα θα δούμε γιατί.
Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, me la voy a llevar a la top, un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey.
Ο Bad Bunny θα ξεκινήσει ίσως με το πιο απολύτικο τραγούδι που θα μπορούσε να διαλέξει. Η θεία του τον ρωτάει αν έχει καμία κοπέλα και αυτός της απαντάει ότι κάθε μέρα έχει και από μία άλλη. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι ακούμε, αλλά τι βλέπουμε. Το γήπεδο του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο χωράφι, όπου εργάτες μαζεύουν ζαχαροκάλαμα. Και σε αυτή την εικόνα μπορούν να χωρέσουν 128 χρόνια αποικιοκρατίας. Τα εξηγούσε λίγο παλιότερα ο δημοσιογράφος Τζόνι Χάρις.
Okay, so it's 1898, and the Spanish Empire looks like this. But... It's faltering.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1898 και η Ισπανική Αυτοκρατορία δείχνει πανίσχυρη, αλλά βρίσκεται σε παρακμή. Πολλές από τις αποικίες της αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμαχούν με πολλούς από τους αγωνιστές της ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι θέλουν να απελευθερώσουν αυτές τις αποικίες. Τελικά όμως τις καταλαμβάνουν για λογαριασμό τους. Και μία από αυτές τις αποικίες ήταν το Πουέρτο Ρίκο. Μια συνδυσμένη τρίτη, λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε μια σεμνή τελετή στο μπαλκόνι του κυβερνήτη στο Σαν Χουάν. Μετά από 400 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας, το Πέρτο Ρίκο περνά από τον έναν ηγεμόνα στον άλλον. Και τότε ξεκινά ένα πρωτοφανές πείραμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Καραϊβική. Μια επιχείρηση για την εξόρυξη πόρων, χρημάτων, εργατικού δυναμικού και στρατιωτικής προστασίας από αυτό το μικρό όμορφο νησί.
Money, labor and military protection from this small, beautiful island.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de seis trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo.
Ο Bad Bunny επιστρέφει σε πολλά τραγούδια του στις συνθήκες εργασίας στο Πουέρτο Ρίκο. Όπως εδώ, στο La Mudanza, τραγουδά για τον πατέρα του που δούλευε από μικρό παιδί στα χωράφια. Και πάντα είναι τα ζαχαροκάλαμα. Γιατί ο Ουάσιγκτον φρόντισε ώστε το Πουέρτο Ρίκο να μην έχει τίποτα άλλο.
They start by passing a law that gives the U.S. total political control over the island. They start appointing American leaders to govern.
Όλα ξεκινούν με ένα νόμο που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο του νησιού. Αρχίζουν να διορίζουν Αμερικανούς ηγέτες για να κυβερνήσουν το νησί. Άνδρες που δεν μιλούν Ισπανικά και δεν γνωρίζουν τίποτα για το Πουέρτο Ρίκο ή το λαό του. Οι κυβερνήτες μετά την υπηρεσία τους επιστρέφουν στο νησί για να χτίσουν ένα βασίλειο ζάχαρης. Με τη βοήθεια των αξιωματούχων που έχουν διορίσει, αυτή η επιχείρηση οδηγεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας ζάχαρης στον πλανήτη. Το Πουέρτο Ρίκο Μεξικό μετατρέπεται σε νησί ζάχαρης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεσπίζουν μια νέα πολιτική που ορίζει ότι οτιδήποτε εισέρχεται στο Πουέρτο Ρίκο πρέπει να μεταφέρεται από αμερικανικά πλοία με αμερικανικά πληρώματα. Φυσικά αυτό εκτοξεύει τις τιμές για τους ντόπιους, κάτι που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση υποτίμησε και στη συνέχεια απαγόρευσε το τοπικό νόμισμα. Κάθε Πορτορικανός έχασε σχεδόν τη μισή του περιουσία σε μια νύχτα. Έτσι, σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψαν την πρώην αποικία της Ισπανίας σε μια γιγαντιαία ζαχαροκαλλιέργεια, καταστρέφοντας την τοπική ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό και δεσμεύοντας το λαό υπό τον έλεγχό τους.
Que tus hijos se vayan, no, no sueltes la bandera, ni olvides la lolay, que no quiero que hagan contigo lo que te pasó a Hawaii, no, no sueltes.
Στη δική του μουσική αφήγηση για την αποικιοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bad Bunny θα καλέσει στη σκηνή τον Ricky Martin και θα του αναθέσει να τραγουδήσει το πιο πολιτικοποιημένο τραγούδι του, το Lokele Paso Hawaii. Και όπως εξηγούσε πρόσφατα η Βανέσα Ντίας, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount, αυτό φωνάζει από μόνο του ανεξαρτητοποίηση τώρα.
Ricky Martin took the stage to perform the song Lokele Paso a Hawaii, which is what happened to Hawaii.
Ο Ricky Martin ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι Lokele Paso a Hawaii, δηλαδή όσα έγιναν στη Χαβάη. Είναι ίσως το πιο αιχμηρό πολιτικό τραγούδι σε ολόκληρο το άλμπουμ του Bad Bunny. Περιγράφει τη Χαβάη και το Πέρτο Ρίκο ως δύο έθνη που καταλήφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1898 και το ένα έγινε πολιτεία ενώ το άλλο ουσιαστικά μετατράπηκε σε αποικία. Στο τραγούδι, ο Bad Bunny εξηγεί ότι δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τη Χαβάη. Δεν θέλει το Πέρτο Ρίκο να γίνει πολιτεία.
Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera, ni olvide el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que...
Για την ιστορία, η Βανέσα Ντίας έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Bad Bunny και την ανεξαρτησία του Πουέρτο Ρίκο με τίτλο «Πουέρτο Fucking Rico». Και αυτό είναι ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτήν. Η ίδια μάλιστα υποστηρίζει εδώ ότι ακόμη και η επιλογή του Πορτορικάνου Ρίκι Μάρτιν δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Ρίκι Μάρτιν, που had to cross over.
Έδωσε το τραγούδι στο Ricky Martin, ο οποίος έπρεπε να εγκαταλείψει τη γλώσσα του και να τραγουδά στα αγγλικά για να γίνει ο star που γνωρίζουμε. Του έδωσε λοιπόν την ευκαιρία να ανέβει στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου και να μπορεί να τραγουδήσει στη μητρική του γλώσσα, εκπροσωπώντας το Puerto Rico και να κάνει αυτό το πολιτικό έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ως mainstream καλλιτέχνης πριν από 25 χρόνια. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
25 years ago was very significant.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America.
Okay.
Προφανώς, το αν ένας εκατομμυριούχος Πορτορικάνος κάλεσε έναν άλλο εκατομμυριούχο Πορτορικάνο να τραγουδήσει στο Super Bowl, ίσως και να μην ενεργοποιεί τα επαναστατικά μας αντανακλαστικά. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι την πρώτη φορά που η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος έριξε έστω και ένα ελάχιστα θετικό φως στους Πορτορικάνους ήταν στην ταινία West Side Story και το έκανε με ισχυρές δόσεις ρατσισμού. Οι ηθοποιοί ήταν σχεδόν όλοι λευκοί, τους οποίους έπρεπε να βάψουν ελαφρώς πιο σκουρόχρωμους. Και το έκαναν ακόμη και για τους ελάχιστους Πορτορικάνους ηθοποιούς, γιατί το χρώμα του δέρματός τους ήταν πολύ λευκό, γι' αυτό που είχε καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του μικρομεσαίου Αμερικάνου. Όλα αυτά βέβαια στη δική μας ιστορία είναι λεπτομέρειες, γιατί ο Bad Bunny έκανε κάτι πολύ χειρότερο στο ημίχρονο του Super Bowl. Βγήκε στη σκηνή με τη σημαία της ανεξαρτησίας του Πουέρτο Ρίκο.
Just before he started the song El Apagón, he emerges from the fields with a flag.
Λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι El Apagón, εμφανίζεται από τα χωράφια με μια σημαία του Πέρτο Ρίκο στον ώμο του. Και αν παρατηρήσετε, το μπλε τρίγωνο είναι στην πραγματικότητα γαλάζιο. Η σημαία με το γαλάζιο είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας του Πέρτο Ρίκο. Αυτό ήταν το χρώμα της σημαίας πριν το αλλάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1952 σε σκούρο μπλε για να μιμηθούν τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Το γαλάζιο λοιπόν συμβολίζει το αίτημα της ανεξαρτοποίησης του Πέρτο Ρίκο.
Advocating for Puerto Rican independence.
Con mucho cariño para todos ustedes.
Puerto Rico está bien cabrón. Está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y los igües.
And as he walked out with that flag, we saw those folks who were the cane.
Καθώς έβγαινε με τη σημαία, είδαμε τους ανθρώπους που στην αρχή ήταν εργάτες στα χωράφια με ζαχαροκάλαμο να σκαρφαλώνουν στους ηλεκτρικούς στήλους. Και αυτό ήταν μια αναφορά στη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στην Αμερικανική ιστορία μετά το καταστροφικό τυφώνα Μαρία το 2017 που άφησε το Πουέρτο Ρίκο χωρίς ρεύμα για σχεδόν ένα χρόνο. Αυτοί οι εργάτες των Ζαχαροκάλαμων τώρα σκαρφάλουν στους στήλους για να επιδιορθώσουν τα ηλεκτρικά προβλήματα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε. Και έτσι οι Πορτορικανοί, χωρίς εμπειρία, ανέβαιναν σε αυτούς τους ηλεκτρικούς στήλους, ρισκάροντας τη ζωή τους για να προσπαθήσουν να φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα στις κοινότητες τους.
Για την ιστορία, το ηλεκτρικό ρεύμα στο Πορτορίκο άρχισε να κόβεται με τέτοιους ρυθμούς από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επιβάλλουν στη χώρα το δικό της μνημόνιο το 2015.
A million people lost power last Thursday after a fire at an electrical substation in the capital San Juan.
Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα την περασμένη Πέμπτη μετά από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν. Η μαζική διακοπή ρεύματος συνέβη λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού από την ιδιωτική Αμερικανική και Καναδική εταιρεία Luma Energy. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Πέρτο Ρίκο, ο μηχανισμός που θέσπισε το Κογκρέσο για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα λιτότητας που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων όπως το ηλεκτρικό δίκτυο.
Μέσα λοιπόν σε λιγότερα από 15 λεπτά, ο Bad Bunny μίλησε για την ιστορία της αποικιοκρατίας στο Πουέρτο Ρίκο από την εποχή που η χώρα έγινε αποικία ζαχαροκάλαμου μέχρι τη στιγμή που έγινε αποικία χρέους. Και φυσικά ζήτησε την ανεξαρτητοποίηση της χώρας του, ίσως στον πιο αμερικάνικο αθλητικό θεσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγοντας μάλιστα, τους εξήγησε ότι όταν θα λέτε Αμερική, δεν θα αναφέρεστε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε όλες τις χώρες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí!
Συνιστούν μήπως όλα αυτά μια επαναστατική πράξη που θα αλλάξει την πολιτική ή έστω την πολιτισμική ατζέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Σε καμία περίπτωση, και το εξηγήσαμε από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Όλα όσα είπε και έκανε ο Bad Bunny στο ημίχρονο πριν από μερικές δεκαετίες απαγορεύοντας τη χώρα του. δεν μπορούσες να κυματίζεις τη σημαία με το γαλάζιο τρίγωνο, απαγορευόταν να τραγουδάς ρέγκετον και αν ζητούσες ανεξαρτησία, κατέληγες αυτομάτως στη φυλακή. Γιατί η Ουάσιγκτον από τη δεκαετία του 50 είχε επιβάλει ένα από τα πιο καυκικά συστήματα παρακολούθησης και φακελώματος πολιτών στην παγκόσμια ιστορία. Μέχρι λοιπόν να δούμε στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος έναν Αλβανό ή έναν μουσουλμάνο τράπερ να τραγουδά στη γλώσσα του, καταδικάζοντας την ελληνική οικονομική αποικιοκρατία στα Βαλκάνια της δεκαετίας του 90, δεν είναι και τόσο κακό να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι στα σχόλιά μας. Ίσως, λέμε. Εσείς πάντως να μείνετε εδώ, να βγάζετε περισσότερες φωτογραφίες, να φιλάτε και να αγκαλιάζετε όσους αγαπάτε, όπως λέει και ο Bad Bunny, και εμείς επιστρέφουμε με παρεμφερείς ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@war.gr.
Όπου σήμερα σιγομορμουρίζουμε μέσα από τα δόντια μας για τη σκηνή της Mumble Rap. Αναρωτιόμαστε γιατί καταδικάζουμε σε ξένα είδη μουσικής αυτά που εκθιάζουμε στα ρεμπέτικα και ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη μερικών γλωσσολόγων από τη Σοβιετική Ένωση.
Διαβάζω στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπάτσοι ψάχνουν ξανά. Θα με στο Παναμά. Που κανά δεν παίρνω ποτέ σοβαρά. Έτσι μου πει μαμά. Διαβάζω στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
Μόνος μου αντίπαλος ο εαυτός μου. Θέλουν να με δέσουν έτσι. Επειδή βάζουμε φράγια, είμαστε ωραίοι. Δεν τους πει δεν βάζω τα τσέι. Για να θυμάμαι πως κάποτε δεν ήμασταν οκ. Αυτό το πάντο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Σε σεντόρια τρώμε σαν να μου κόρη ράμψη. Δεν πληρώνουμε τους φόρους, όλα είναι μαύρα. Κι άμα δεν έχω τον τρόπο να τη βγάζω τσάμπα. Το μωρό μου θέλει να πάρει καινούρια τσάντα. Louis V και Gucci δεν παίζουμε με πράγματα.
Τι έχω ζωή στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπάτσοι ψάχνουν ξανά. Τα μες στο Παναμά. Πουτάνα δεν παίρνω ποτέ σοβαρά. Έτσι μου πει μαμά. Τι έχω ζωή στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά. Κατέβαινα Αθήνα με τα κτέλ μπρο. Τώρα με σωτσουέ το καρτέλ μπρο.
Ο Sinboy παρουσιάζει το «Μαμά» με ερωτηματικό και με αυτό τεινάζει στον αέρα τους μετρητές θέασης του YouTube. Προφανώς το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα είχε απασχολήσει τη συγκεκριμένη εκπομπή εάν η κριτική που του ασκήθηκε δεν ήταν ενίοτε βαθιά ποτισμένη στο ρατσισμό. Και ο ίδιος ο Sinboy έχει ήδη μιλήσει για τα τρομακτικά επίπεδα ρατσισμού που του είχε επιφυλάξει η ελληνική κοινωνία.
Έχω περάσει δύσκολα χρόνια, τώρα όμως βγάζω λεφτά και είμαι καλά και τώρα τρώνε όλοι και οι γονείς μου και εγώ και όλοι. Έχω περάσει εποχές να τρώω ψωμί με λάδι και αλάτι. Αλβανοί θα το καταλάβουν αυτό, να ξέρεις πολλοί μετανάστες Αλβανοί. Mm-hmm. Το έχουν περάσει αυτό το στάδιο, το έχω περάσει και εγώ.
Ρατσισμό έχεις βιώσει στην Ελλάδα?
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ναι, στο δημοτικό, π.χ. δεν με θέλανε τα δεν με θέλανε οι γκόμενες επειδή ήμουν Αλβανός, ξέρω εγώ. Οι γονείς τους, ξέρω εγώ, μην τον κάνεις παρέα αυτό. Είναι Αλβανός, ας πούμε.
Θέλουν να σε βλέπουν, να πίνας. Δεν θέλουν να σε βλέπουν, να νίκας. Η μάνα μου μου είπε γε μου μη σταματάς. Τους κάνεις ευτυχισμένους άμα πονάς. Μάνα μη σκάς και μη ξεχνάς. Το κάνω για ένα καλύτερο μέλλον για μας. Θέλουν να σε βλέπουν, να πίνας. Δεν θέλουν να σε βλέπουν, οι πουστίδες να νίκας.
Κάποιοι παρουσιάζουν τον κατακόσμο Αγκουστίν Γκέγκα ή Θοδωρή Γκέγκα σαν Αλβανό fake rapper, σαν εκπρόσωπο της γενιάς του τίποτε. Και έτσι κρύβουν τα ρατσιστικά του σχόλια πίσω από μια δήθεν καλλιτεχνική κριτική. Το γεγονός ότι στα τραγούδια του μουρμουρίζει παρουσιάστηκε σαν απόδειξη μιας πολιτισμικής παρακμής. Της παρακμής μιας γενιάς που βυθίζεται στα ναρκωτικά και μετρά την επιτυχία της σε gadget και λοιπά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό που ελάχιστοι παρατήρησαν όμως είναι ότι η κριτική που δέχεται είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τα σχόλια που αντιμετώπιζαν οι μαύροι καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το ίδιο μουσικό είδος, την mumble rap, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Chief Keef, τον οποίο ακούτε εδώ, θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας της mumble rap. Ίσως γιατί σε κάθε του λέξη τρώει και μερικά γράμματα. Και ενώ ο Chief Keef θα γεννηθεί στις εργατικές γειτονιές του νότιου Σικάγου, η mumble rap θα ενηλικιωθεί στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Μακριά δηλαδή από τις παραδοσιακές μητροπόλεις της hip-hop όπως η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά θα αποτελέσει υποκατηγορία της τραπ σκηνής, η οποία εξυμνούσε το μικρό εμπόριο ναρκωτικών στα αμερικανικά γκέτο. Ορισμένοι καλλιτέχνες της mumble rap θα παραδεχθούν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους κανένας δεν καταλάβαινε τι έλεγαν ήταν τα ναρκωτικά που έπαιρναν πριν μπουν στο στούντιο. Όπως εδώ ο Future εξηγεί σε τι κατάσταση πρωτοτραγούδησε το Tony Montana.
I remember being so fucking high on this song. Cause I was in Tony Montana. Like my mouth couldn't even open my mouth. Tony Montana. Tony Montana.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η mumble rap άρχισε να δέχεται πειρά από κάθε κατεύθυνση και οι τροχιοδεικτικές βολές ήρθαν από την ίδια την κοινότητα των παλαιών μαύρων ράπερ. Ίσως πάντως η πιο απολαυστική κριτική της trap και της mumble rap να ανήκει στον κωμικό Trevor Noah. Όλα τα τραγούδια τους, λέει, είναι σαν να ακούω το ανιψάκι μου να κλαψουρίζει.
Now these days when you're driving around, all you hear is trap music. That's the big thing you hear is trap. That's the new music on the radio. It's really fun trap.
Αυτές τις μέρες το μόνο που ακούω στο ραδιόφωνο είναι trap. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά μου αρέσει. Όλα τα τραγούδια είναι ίδια και μου θυμίζουν έναν ήπιο που γκρινιάζει για τη ζωή του. Κάθε φορά σκέφτομαι τον μικρό μου αδερφό που ενώ έπαιζε, χτύπησε και ακούγεται σαν όλα τα κομμάτια trap που έχουν γραφτεί.
I'll be like, yo, Isaac, what happened, buddy? He'll be like, get him my boy, my I'll be like, yo, dude, slow down. So I thought you were playing with your friends. What happened? All my friends are dead.
Παρ' όλα αυτά, πίσω από τη σκληρή κριτική που θα δεχθεί η τραπ και κυρίως η mumble rap, ορισμένοι μουσικοκριτικοί, γλωσσολόγοι, αλλά και κοινωνιολόγοι θα εντοπίσουν κάτι ενδιαφέρον. Και για να το εξηγήσουν, θα καταφύγουν σε θεωρίες γλωσσολογίας που αναπτύχθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Ερευνητές όπως ο Ντέλον Άλεν Όμρο από το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ επιχείρησαν να αναλύσουν το φαινόμενο καταφεύγοντας τις θεωρίες του μεγάλου σοβιετικού γλωσσολόγου Βαλεντίν Βολόσινοφ. Συγκεκριμένα ανέτρεξαν στο βιβλίο του «Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας». Για τον Βολόσινοφ η γλώσσα είναι το πεδίο της συμβολικής σύγκρουσης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Υπό μία έννοια, είναι ένα ακόμη όπλο, αλλά και ένα πεδίο μάχης στον πόλεμο των τάξεων. Αυτός ο πόλεμος σημαίνει ενίοτε ότι διαφορετικές τάξεις χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο για να εκφράζονται, ακόμη και αν θεωρητικά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αποκτούν δηλαδή τη δική τους κοινωνιόλεκτο. Και οι ανώτερες τάξεις πάντα σνομπάρουν τη γλώσσα των κατώτερων. Τα εξηγούσε κάποτε και ο μεγάλος γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι.
For example, some of them may be the speech of a conquering group or a wealthy group or a priestly caste or one thing or another.
Πάρτε για παράδειγμα τη γλώσσα των κατακτητών ή των πλούσιων ή μιας ανώτερης κάστας. Ίσως κάποιοι αποφασίσουν ότι αυτή είναι η καλή γλώσσα και η γλώσσα των υπολείπων είναι κακή. Αν όμως αντιστρέφονται οι πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες, θα καταλήξουν στο αντίθετο συμπέρασμα. Δείτε λόγου χάρη τα αγγλικά που μιλάνε σήμερα οι μαύροι. Δεν θεωρούνται σωστά αγγλικά. Αν όμως όλη η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των μαύρων, αν είχαν τον έλεγχο των μεγάλων εταιριών και οι λευκοί δούλευαν για αυτούς, τότε τα πράγματα θα ήταν αντίστροφα. Η γλώσσα των μαύρων θα ήταν η γλώσσα του πολιτισμού και της επιστήμης. Και η γλώσσα που μιλάμε τώρα εμείς θα θεωρούνταν εκφυλισμένοι και οι άνθρωποι θα έπρεπε να την απορρίπτουν για να σκέφτονται σωστά.
It's the same song heard over and over and over and over and over and over. Gotta tell me why the hell they got the Mars rover with much of Arizona still can't grow a thing in dirt. I'm hurt. You don't know Solomon Burke or even James.
Αυτή η αντιπαράθεση στην οποία αναφέρεται ο Τσόμσκι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην φυλετική και εν τέλει την ταξική σύγκρουση των μαύρων με τους λευκούς. Και μέσα από αυτή τη σύγκρουση θα γεννηθεί και η hip hop. Τα εξηγούσε ο rapper Blue, μιλώντας για τη γλώσσα των μαύρων.
Were mostly slaves, so they didn't get education. But they would hear the English words being used.
Πρέπει να θυμάστε την ιστορία του Αμερικανικού Νότου, όπου οι μαύροι ήταν σκλάβοι και δεν είχαν καμία εκπαίδευση. Άκουγαν τις αγγλικές λέξεις και προσπαθούσαν να τις χρησιμοποιήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν. Αντίστοιχα, η hip-hop δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ζούσαν στη φτώχεια και δεν γινόταν αποδεκτοί στον κόσμο των πλουσίων και των ανθρώπων που είχαν όλες τις ευκαιρίες στη ζωή τους. Έπαιρναν λοιπόν λέξεις που είχαν μια συγκεκριμένη σημασία και τις χρησιμοποιούσαν με τον δικό τους τρόπο, φτιάχνοντας μια δική τους γλώσσα. Και έτσι δημιουργούσαν έναν κώδικα επικοινωνίας. Στόχος ήταν να μην τους καταλαβαίνουν αυτοί που είχαν τα λεφτά.
Το να μην σε καταλαβαίνουν λοιπόν όταν τραγουδάς δεν είναι αναγκαστικά το αποτέλεσμα αραθυμίας ή παρακμής. Μπορεί να είναι ένας μυστικός κώδικας και παράλληλα μια αμφισβήτηση της κυρίαρχης τάξης και της γλώσσας που αυτή χρησιμοποιεί. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί τέτοιους κώδικες επικοινωνίας χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι των γκέτο από την Τρούμπα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εξηγούμαστε με ένα μουσικό παράδειγμα και επιστρέφουμε.
Άιντα λαφουμέντο και μαστουργιορέ με τεγκομένετε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλοκονταργελέ.
Άμα βρίσκα με ένα το σπίτι θα γυνάς από τη δουλειά να σε κάνουνε να ψηφίσεις αυτό που δεν πρέπει στα τύφλα μαζί μου κάνε λάθος να παίξεις δεν έπρεπε να πλέξεις. Κάνες λάθος να παίξεις, δεν έπρεπε να πλέξεις, δεν έπρεπε να πλέξεις. Κάνες λάθος να παίξεις, όμως εδώ μπροστά μου καλύτερα να τρέξεις. Βγάδα φλόμουν με ψέμα, βουνάζω γάμια το αντένα. Δημοσιογράφω άμα δείτε στο δρόμο, στη μάρπα να φύγει το φλέμα.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Dallon Allen Nomro, το μουρμουριτό και η παραβίαση όλων των κανόνων που καθόριζαν την ορθόδοξη ραπ προηγούμενων δεκαετιών είναι ένας νέος τρόπος αντίστασης στον θεσμικό ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι στην περίπτωση της mumble rap έχουμε μια συνειδητή πολιτική στάση και σύγκρουση με το κατεστημένο? Κάθε άλλο. Ειδικά στην περίπτωση της mumble rap, ο στόχος δεν είναι η ανατροπή του status quo, αλλά η αναρρίχηση μέσα σε αυτό. Η επιτυχία μετριέται σε ακριβά αυτοκίνητα και εξεζητημένα ρούχα. Ένας καλλιτέχνης όμως μπορεί να αμφισβητεί το status quo και ασυνείδητα, απλώς παρουσιάζοντας τον δικό του μικρό κόσμο. Και αν μη τι άλλο, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να κατηγορούμε την παρακμή που βλέπουμε σε ξένα είδη μουσικής, ενώ την θεοποιούμε στη δική μας μουσική. Τα ρεμπέτικα προσφέρονται και πάλι ως τροφή για σκέψη.
Πιάσαν στο καράβι, με προδώσαν κάτι βράβι και με πιάσαν στο καράβι.
Αθήνα με τα κτέλ μπρο, τώρα μέσω τσουε το καρτέλ μπρο. Μπάτσι ψάχνουνε το αυτοκίνητο, είμαι καθαρός δεν έχω κίνδυνο. Νομίζουν βγάζω φράγκα από τα tracks μπρο, δεν ξέρουν ότι βγάζω από τα raps μπρο. Ψάχνουνε παντού μέχρι τα αρχίδια μου, πάντα όμως φέρνουνε τα αρχίδια μου.
Είχα ράψει στο σακάκι δυο σακούλες με μαδράκι και στα κούπια μου τα κούνια ηρωίνη ως τα μπούνια και στα κούπια μου τα κούνια ηρωίνη ως τα μπούνια.
Τα ρεμπέτικα, όπως ίσως και η mumble rap, θα εκφράσουν την μικροπαραβατικότητα και τον αντικομφορμισμό των αποκλεισμένων στα γκέτο των μεγάλων πόλεων. Είναι μια ασυνείδητη αμφισβήτηση των αξιών και των κανόνων των από πάνω. Με τρόπο όμως που δεν αποτελεί απειλή για αυτούς. Για να απειλήσεις πρέπει να είσαι συνειδητά πολιτικός. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.